реакції у автора, питався Михайло Скобла.
Артур, нарешті ваш знакомитий роман прийшов і до білоруського читача. Нагадаю, що при кінці минулого року ви презентували свої твори у Брюсселі і у культурній столиці Європи Парижі. Скажіть, як сприйняв ваш город сонця, переборливий, де, треба думати, перекормлений самою різною літературою західноєвропейський читач?
Ну, я хотів би додати, що, по-перше, широка презентація відбулася у Німеччині, у Берліні, у Дрездені. Повсюль роман сприймався з великою цікавістю. Я думаю, що може бути причина у тим, що на самій справі про Білорусь сьогодні західній читач має зовсім не так шмат книг. І коли я починав писати цю книгу, то одна з її метів у цій книжці це була дати інформацію про країну. Справа в тому, що на 2006 році, якраз у Сайковіку, я був у Берліні з лекції про город сонця. У цей час у Мінську відбувалася площа. Цікавість була просто огромна. По всіх каналах німецьких показували про Білорусь, там нечто казали про Білорусь. А що за країна? Європейський чоловік практично нічого не ведає. Просто от, відомих брендів. Чорнобиль, Лукашенко, ось і нічого таке. Потрібна була книжка.
Короті, кажучи, вам допомогла площа. Вона ваш суавтор.
Безумовно, безумовно. Це була площа, мой суавтор. Але з другого боку, це і була відказність, яка лягла на мене. Тобто треба було дати цю книжку, у якій максимально, але у стислій формі, але дати максимально шмат інформації про країну.
Мені часто таке здарається. Білоруський творця пише роман на заказ німецького видавництва. До речі, назва німецькомовного варіанту відрізняється від білоруського. Оригінальна назва «Малая подорожная книжка по городі сонця», а німецькою можна перекласти гедак. «Менск – сонячний город мрої», «Зоненштадт дер трауми». Чи довелося вам ще щось міняти у романі, коли він виходив у Франкфурті на майні, каб більш зрозуміло було німецькому читачу?
Ні, в самому справі змінилася тільки назва, а текст підставовий, він фактично ідентичний.
Ваш роман вийшов у франкфуртському видавництві амаль одночасово з книгою про Вільню літовця Томаса Венслови. Я читав її по-польську. Там гонор за тисячогодову історію, у вас акцент на совєтській історії Мінську. Там про сотні вибітних діячів культури, що створали віленську полікультурність. У вас сталінська архітектура, яка навіть автора часом свого не має. Чому все ж таки ви вирішили показати менавіта таку історію Мінську?
Той город, про який пише Венслова, він існує у реальності. А я акцентував на те, що реальність існує зараз тут, у цьому городі. Хоча назва «Малая подорожная книжка по городу сонця» так само не випадкова.
Скоринівська назва.
Так, це скоринівська назва, а колись це був жанр. «Малая подорожная книжка» – це був цілий літературний жанр. Але коли повернутися до Венслова, то в принципі у моїй книжці я так само даю шмат історичних ніяких фактів і подій. Тобто це не тільки розповідь про советский Минск. Великий ковалок книжки, просвечена якраз історії. Але один, що ця історія там подадена у такой вельми метафоричной формі. Это не повинно було бути таким подорожником, чи там реальним подорожником історичним. Это мусило, історія мусила метафоризоваться і бути подадена у такой стислой, такой в образной формі.
Артур, не здарма кажуть, що все спознається у порівнянні. Ви у своєму романі стиплі, на перший погляд, архітектурні помніки Мінську порівнюєте з західноєвропейськими. А що конкретно «Някітка» наша нагадує славутая їхня?
Будовники великої утопії у конструюванні свого нового стилю використовували саме різностайні досягнення попередньої культури. І тому у стилістиці Мінська використовуються амаль усі форми архітектурних стилів, які були існували попередні стагоддя. Це і барокко, і ренесанс, і єгипетські, старожитно-єгипетські форми, і там старожитну античність. Конкретно, ну, шмат помніків і палаців, у яких якби гэтый стиль, гэтая форма вельмі дзіўна спалучаюцца. Ну, наприклад, палац тэлевізіі.
На вуліцы Камуністычнай на Цвіслачу.
Так, на вуліцы Камуністычнай, дзе вельмі дзіўна спалучэнне трох вельмі розных стыляў у гэтым будынку. Па-першае, перад гэтым палацам стаіць каланада па форме, якая нагадвае вось старажытна-егіпецкі храм Луксора. Гэта каланада прыстаўлена да абсалютна канструктывісцкага цела будынку, але праз гэты канструктывісцкі фасад прорастає такий вельми, такий стиплий, але такий, якби, навіть трохи соромливий барочний портал, який ось трохи нагадує костьол Ельджезу у Римі. І ось такі дивні сполучення у архітектури цього города сонця є не характерні для його.
слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з мастаком і літаратарам Артурам Клінавым, які на мінулым тыдні прэзентаваў Менску свой раман «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца».
Артур, і сёння ў старым горадзе ідуць разбуральныя новабуды. Вы ў сваім рамане спрабуеце адказаць на гэтае пытанне, чаму Менск савецкі, ну проста павінен быў знішчыць старыя забудовы, тую ж Нямігу, той жа верхні горад і гэтак далей. Дык усё ж такі, чаму?
Я ў сваім рамане адказваю гэта пантуглежанне пэўнай містыкі, бо размова ідзе пра горад сонца, які мусіў знішчыць стары Менск. Але ў мне гэта метафарызавана, бо горад сонца, а тое, што яму працістаіць, гэта Няміга. Няміга, як вядома з літоўскай, з балцкіх моў, гэта бессонне, гэта та, якая не спіць. І тут як бы ёсць дуалізм, як бы ёсць горад сонца і горад бессонне. Горад сну, горад бессонне, горад сонца, горад ночы. І яны натуральна як бы знаходзяцца ў пастаянным змаганні, і пэўна, што як бы горад сонца мусіць знішчыць той горад, які яму працістаіць. Але гэта ясна літаратурная метафора. Што тычыцца рэальнасці, то тут трэба таксама дзяліць. Бо савецкі Менск і горад сонца гэта не тое ж самае. Бо горад сонца гэта толькі частка савецкага Менску. І да яго належыць тое, што было будавана 30-е, 40-е, 50-е гады. То, што было пазней будавана, гэта ўжо як бы да горада сонца не мае дачынення. То барбарства, якое пракацілася па старым Менску, гэта ўжо як бы не мела дачынення да горада сонца. Гэта знішэнні большасці 70-х, 80-х гадоў, ну, якія працягваюцца, на жаль, і да зараз. А прычына тут, мабыць, ўсё ж такі, хутчэй, не ў містыкі стаяння горада сонца і бессоння Нямігі, а ў тым, што папросту людзі, якія гэта робяць, яны не адчуваюць гэты горад целам успамінаў свайго дзяцінства. Звычайна, гэта людзі, якія сюды папросту прыязджаюць, для іх гэты горад чужы. Яны з ім могуць рабіць, ну, все, што загодна.
І тут я прыгадваю сапраўды, што доўгі час галоўнымі архітэктарамі Менску былі людзі прыезджыя. А яшчэ, Артур, вы сцвярджаеце, што горад сонца, то бок Менск, не любіў сваіх геніяў. Я цытую, ён іх знішчаў, раздушваў, падаўляў, выкідаў з сябе. А па-мойму, любы горад гэта найперш натуральны адбор. Выжывае больш моцны. Назавіце горад, які носіць на руках сваіх геніяў.
Ну, на руках сваіх геніяў можа не адзін горад не носіць, але іншыя гарады ў адрозненні ад Менску даюць геніям магчымасць рэалізавацца, рэалізаваць сябе як генія. На жаль, у гэтай краіне шмат стагоддзяў геній рэалізуе сябе менавіта ў канцэпцыі культурнага героя. Ён дзейнічае ў абсалютна неспрыяльных для яго умовах. Яго дзейнасць гэта пераборванне, гэта змаганне з гэтымі умовамі. Моўна кажучы, супраціўленне матэрыяла здесь вельмі высокае. То есть тое, што ў Парыжы ко трэба зрабіць адзін крок, тут для гэтага трэба зрабіць 10 крокаў. Тое, што як бы там патрабуе адных высілкаў, тут патрабуе высілкаў 10 раз большых. Тут культурны герой, ён увесь час мусіць як бы змагацца, і абставіны заўсёды працуюць супраць яго.
Адзін з герояў вашага рамана, ці скажам так, адзін з удзельнікаў менскай гісторыі, Вільгельм Кубе, гаўляйтар Беларусі падчас нямецкай акупацыі. Тое, што Куба цікавіўся беларускай мінуўшчынай, вядома. Тое, што ён любіў з дырэктарам беларускага музею Антонам Шукялойцем паездзіць па ваколіцах Менску, таксама вядома. Але пра ягоныя грандыёзныя планы адносна менскіх ваколіцаў я даведаўся толькі з вашай кнігі. Раскажыце пра іх і назавіце, калі можна, крыніцы.
Пра тое, што Куба збіраўся будаваць недалёк ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Пра гэта казала вдава Кубы ў адным з інтэрв'ю ўжо незадоўга перад смерцю, у 80-е ці 70-е гады. Ось. А гэту інфармацыю мне распавёў Тодар Кашкурэвіч, які займаецца беларускай касмалогіяй, і ён бы адказаў на гэта пытанне больш аўтарытэтна і больш дэтальна. Мне гэта, на самой справе, вельмі зацікавіла, і тым больш, што гэта проста была не проста інфармацыя, якая як бы здзіўляе. Гэта інфармацыя, якая, в прынцыпе, пацвярджае пэўныя мае адчуванні, што гэта тэрыторыя, гэта зямля на самой справе мае нейкую містычную, у добрым сэнсе, анамальнасць. А што тычыцца Кубы, то я думаю, што напэўна, калі ён гэта хацеў рабіць, то ён меў пэўна нейкія падставы для гэтага. Я думаю, што гэта падставы, напэўна, ён мог чэрпаць такіх крыніцаў, якія зараз папросту закрыты амаль для ўсіх.
Артур, цяпер акурат рэканструюецца Менскі тэатр оперы і балету, на даху якога, паводле першапачатковай задумы архітэктара, павінен быў стаяць помнік Сталіну вышынёю ажно 60 метраў. Пагадзіцеся, што для вашага гораду сонца гэта твоя архітэктурная дамінанта была б ну вельмі дарэчы.
Безумоўна, бо гэта можа, канешне, тэма вельмі спрэчная, але калі пэўныя праекты, якія не былі да канца рэалізаваныя ў тыя гады, ці проста былі ў праектах і не былі нават пачаты рэалізоўвацца, калі б іх рэалізаваць зараз, то напэўна гэта як бы папросту настолькі б узмацніла канцэпцыю і ўвогуле эстэтыку горада Сонца, што безумоўна гэта было б цікава для горада Сонца. І в пэўным сэнсе і для ўсёй краіны, бо ведаеце, што горад Сонца гэта не проста прыгожы літаратурны міт, гэта тое, што ў прынцыпе калісьці будзе трансфармавана ў турыстычны брэнд, і з гэтага брэнду краіна можа ў прынцыпе мець вельмі неблагі прыбытак. Размова ідзе пра мільярды турыстычных грошай, якія могуць прыйсці ў гэту краіну ў будучыні.
Ну перастаньце, відаць, з такой самай задумай будавалася вядомая лінія Сталіна. Наўрад ці там некія мільёны даляраў пакідаюць турысты.
Тут пад горадам Сонца больш сур'ёзныя аргументы і больш сур'ёзная фактура.
Карацей кажучы, вы шкадуеце, што манумент Сталіна не будзе стаяць на тэатры оперы і балету.
Пытанне зазначана, але трошку так. У пэўным сэнсе такога Дыснейленду, то гэта было б, канешне, цікава.
І апошняе пытанне, Артуры. Як цвердзіць франкфуртскае выдавецтва, ваш раман мае поспех у Нямеччыне. І дапусцім, што жыхар Кёльну, Мюнхену ці Берліну прачытае яго і прыедзе ў Менск турыстам. Як вы лічыце, горад Сонца яго не расчаруе?
Пакуль што не, але ў будучым баюся, што так. Пакуль, дзякуй Богу, ён як бы быў амаль не крануты так, як бы хваляй, як бы вялікіх грошаў, можна сказаць, мелкабуржуазны хаос яшчэ як бы не наклаў на яго вось такі адбітак, калі горад не зможа траціць атмасферу. Я ведаю, што зараз ёсць праекты, якія проста могуць, напэўна, знішчыць цела гэтага горада. Напрыклад, за палацам музеям вайны арабы збіраюць будаваць гатэль там 16-паверховы. На сённяшні дзень горад Сонца гэта цэльны ансамбль. Такія маршруты павінны з'явіцца. Горад Сонца гэта абсалютна унікальнасць. Рэальна такога артурнага помніка больш нідзе ў Еўропі і ў свеце няма.
І вы гатовыя для таго, каб папрацаваць экскурсаводам?
Ну, чаму не? Канешне.
Госцем Міхася Скублы ў вольнай студыі быў мастак і літаратар Артур Клінаў.
Свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
І заўтра, 23 студзеня, у інтэрнэце на нашым сайце ў 13 гадзін па менскім часе адбудзецца онлайн-канферэнцыя з палітолагам, галоўным рэдактарам часопісу «Архэ» Валерам Булгакавым. Расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.